Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Բաքուն Երևանի հետ խաղաղ բանակցությունները շուտապույտ վերսկսելու հույս ունի։ Պետական մի շարք գերատեսչություններ տարին կրկին եզրափակել են պարգևավճարներով։ Կիևում հրթիռային հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, Բելգորոդի իշխանությունները կրկին հաղորդում են հրթիռային հարձակումների մասին։ Իսրայելի և Համասի միջև պատերազմի տարածման վտանգն աճում է։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Բաքուն հույս ունի մոտ ապագայում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Էստոնիայի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է հաղորդակցությունների բացումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի անբաժանելի մաս է, մանրամասները լուրերից հետո։ Աշխարհում որևէ և խնդիր չի կարող լուծվել առանց Մոսկվայի մասնակցության, այս մասին հայտարարել է Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, շեշտելով Ռուսաստանի նման հսկա երկրում նախագահական ընտրությունները միջազգային նշանակություն կունենան։ Պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստանը մեծ դեր ունի համաշխարհային քաղաքականության մեջ և հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի թե խոսքով, թե գործով մեծ ազդեցություն ունի գլոբալ մթնոլորտի վրա, կարծիքի հայտնել Ղազախստանի առաջնորդը։ Այսօր վաղարավոտյան Ռուսաստանի Բելգորոդի մարզում օդային տագնապ է հայտարարվել մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը, հորդորել է բնակիչներին մնալ տանը, պատուհաններին չմոտենալ։ Ավելի ուշ նա տեղեկացրել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգը Բելգորոդ քաղաքում մի քանի օդային թիրա խոցել։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգորոդի շրջանի իշխանությունները երեք կրկին հաղորդել էին հրթիռային հարձակումների մասին, նշելով, որ մեկ մարդ մահացել է, 11-ը վիրավորվել։ քաղաքի վրա հարձակումների մասին Մոսկվան հաղորդել է նաև դեկտեմբերի 30-ին, նշելով, որ զոհվել է 25 մարդ, ավելի քան 100-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, Բելգորոդին հասցված հարվածներն անպատիժ չեն մնա։ Ուկրաինան Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Կիևի վրա ամենամահաբեր հրթիռային հարձակման զոհերի թիվը հասել է 30-ի, վիրավորվել է 29 մարդ։ Դեկտեմբերի 29-ի հարձակման ընթացքում ռուսական ուժերը 158 անօթաչու թռչող սարք և հրթիռ են արձակել ամբողջ Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 40 մարդ, վիրավորվել շուրջ 150-ը։ Երեք Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութում Իսրայելի անօթաչու թռչող սարքի հարվածից սպանվել է մեծանանգների և Եվրամիության կողմից։ Ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչված Համասի ղեկավարներից Սալե Ալալուրին հաղորդում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով Լիբանանյան և Պաղեստինյան անվտանգության աղբյուրները։ Ըստ Ռոյթերսի 57-ամյա արուրին ծայրահեղական Համասի առաջին բարձրաստիճան առաջնորդն էր, ով սպանվեց խմբավորման դեմ Իսրայելի գրեթե 3 ամիս առաջ մեկնարկած ջղջախի, ճոթային և ցամաքային հարձակումից հետո։ Հզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան հայտարարել է, Լիբանանում որևէ սպանություն արժանանալու է խիստ արձագանքի։ Ճապոնիայում ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 62-ի, ավելի վաղ հաղորդվել էր առնվազն 55 զոհի մասին, ավելի քան 300 մարդ վիրավորվել է։ Հունվարի 1-ին Ճապոնիայի Իսիկավայում ավելի քան 40 երկրաշարժ է գրանցվել ամենահզորը 7.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժը ավերածությունների և հրդեհների պատճառ է դարձել։ Շարունակում ենք թողարկումը նախա-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը մանրամասներ է պատմել Երևանի և Բաքվի միջև բանակցվող խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ, հայտարարելով, որ բանակցությունների հիմնական ուղղությունը համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումն է։ Բացի հիմնական կետից, այն ընդգրկում է նաև հաղորդակցությունների բացում։ Ամիրբեկովը կրկին դժգոհել է 3 տարի անց, Հայաստանն անգամ չի սկսել 42 կիլոմետրանոց հատվածի տնտեսատեխնիկական հիմնավորումը։ Բաքուն շարունակաբար պնդում է, թե հայկական կողմը պարտավորվել է Բաքվին, Ադրբեջանն Ադրբեջանին կապող ճանապարհ տրամադրել։ Երևանը հերքում է, թե նման պարտավորություն է ստանձնել, շեշտելով պատրաստ է հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը, բայց հարգելով երկու երկրների ինքնիշխանությունը։ Թաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Բաքուն հույս ունի մոտ ապագայում խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ևս մեկ փուլ անցկացնել Ադրբեջանի և Հայաստանի Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Էստոնիայի հանրային հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը, շեշտելով համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ֆիզիկական բացակայության ֆոնին, երկու երկրներն էլ նախագծերի փոխանակումները շարունակում են, կողմերից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր դիտողությունները եւ փոփոխությունները։
Մենք եւ ոչ միայն մենք հուսով ենք, որ Ադրբեջանի կողմից տարածքային ամբողջականությունը լիովին վերականգնելուց հետո բանակցություններում բեկումնային կետի հասնելու հնարավորությունները շատ ավելի մեծացել են։
2023 թվականի ընթացքում չէր բացառվում մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրությունը, սակայն դրա ճակատագիրը դեռ անորոշ է։ Ադրբեջանն այժմ խոսում է փաստաթղթում հայերի ռևանշը բացառող դրույթների մասին, հստակ չէ սահմանազատման քարտեզը, Բաքուն նաև ճանապարհ է պահանջում դեպի Նախիջևան։ Խաղաղության պայմանագիրը 7-րդ խմբագրմամբ այժմ Երևանում է։ Ամիրբեկովը հարցազրույցում նշել է.
Բանակցությունների հիմնական ուղղությունը Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցումն է։ Բացի հիմնական կետից, այն ընդգրկում է ևս երկուսը՝ հաղորդակցությունների բացում, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանազատում։
Էլչին Ամիրբեկովը նաև ասել է, որ հաղորդակցությունների բացումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացի անբաժանելի մասն է։
Խոսքը 42 կիլոմետր երկարությամբ երկաթգծի մասին է, որը ցավոք ավերվել է հակամարտության արդյունքում։ Խոսքը ոչ միայն բացակայող հատվածի կառուցման մասին է։ Ի դեպ, մեր կոմից այդ աշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Նկատի ունեմ հորադիս աղբանդ հատվածը։ Ցավոք, հայկական կողմը չի էր սկսել այս նախագծի տեխնիկական հիմնավորման աշխատանքները։
Նշել է Ամիրբեկովը, խոսելով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնումից, Ամիրբեկովը շեշտել է Զանգեզուրի միջանցքը, նշելով, որ Ադրբեջանի քաղաքացիները պետք է հնարավորություն ունենան հեշտությամբ ցամաքային ճանապարհով Նախիջևան հասնելու։ Ի պատասխան Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարություններին Երևանը մշտապես շեշտել է, որ միջանցքային տրամաբանություն բանակցություններում չկա։ Իրամանորյա ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջնահերթ է համարել հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման խորացման բանաձևեր գտնելը։
Ինչպես Ալիևը իրագործեց հոր երազանքն ու մնաց անպատիժ, ռազմական գործողություններ, արյունալի բախումներ, էթնիկ զտում, թե բարեմուտքը շարունակաբար նախազգուշացնում էր Ադրբեջանին, պատժամիջոցներ այդուհանդերձ Ալիևի վարչակազմի դեմ այդպես էլ չսահմանվեց։ 2023 թվականը Բաքուն Հեյդար Ալիևի տարի էր հռչակել երկարամյա առաջնորդի հարյուրամյակի պատվին։ 20 տարի առաջ նրանից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը հաճախ էր կրկնում, որ երազանքներ Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում և քայլ առ քայլ մոտենում էր այդ նպատակին։ Հարասուն 4 օրի արյունալի պատերազմից հետո Ղարաբաղի համար կարևոր բոլոր բարձունքներին արդեն ադրբեջանական զորքներ նստած։ Տարեսկզբից Ադրբեջանը փակեց նաև Արցախն աշխարհին կապող ճանապարհը, գազի ու էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն էլ դարձավ հովհարային ըստ Ադրբեջանի քմահաճույքի։ Թեև կարգախոսը բնապահպանական էր, բայց պաշտոնական մամուլն արդեն բացահայտում էր իրական նպատակը. Ռեսուրսները սպառվելու սովորություն ունեն, թերսնված մարդկանց համբերությունն էլ մի ինչ-որ պահի կարող է հատվել, ինչն էլ կստիպի հայերին ծնկաչոք գալ և ընդունել Ալիևի վերջնագիրը, Ադրբեջանի հպատակություն։
To prevent the consistent and blatant abuse by Armenia of this route for illegal military and other activities.
Հայաստանը զինված ուժեր է պահում Ղարաբաղում եւ Ապոլինի զենք զինամթերք տեղափոխում։ Այս մեղադրանքների ֆոնին նախտեղի ունեցավ Խայփալույի արյունահեղությունը, 15 ադրբեջանցի զինվորականներ հարձակվեցին Արցախի ոստիկանական մեքենայի վրա, սպանելով 3 հայերի, որոնք անտարային ճանապարհով հերթական հերթափոխն էին իրականացնում։ Բաքուն հայտարարեց, թե նրանք Հայաստանի զինամթերք էին փոխում Արցախ։ Այս դրվագն ըստ էության դարձավ Հակարիի կամրջին տեղադրվելի կանցակետի նախերգանքը։ Օրեր անց Լաչինի միջանցքը փակած էկոակտիվիստերին փոխարինելու եկան մինչև ատամները զինված սահմանապահներ, վերահսկողության տակ առնելով դեպի Արցախ տանող ճանապարհը։ Ամիսներ շարունակ նրանք ստուգում էին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաները, երբեմն առևանգում այդ մեքենաներով Հայաստան բուժման գնացող հայերին, որ հետո նրանց մեղադրանքներ ներկայացնեն 90-ականների պատերազմի վերաբերյալ։ Թեև այդ ճանապարհն անվտանգության երաշխավոր ուներ իդեմս ռուս խաղապահների, Նրանք պարզապես լուր հետևում էին անցուդարձին։
Ադրբաջան Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyduq։
Հակարի կամուրջին անցակետ տեղադրելով Ադրբեջանն ամբողջությամ վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը։
Էշք olsun Ադրբաջան խալգնա Yaşasın Azərbaycan.
Այս մասին Ալիևը մայիսին հայտարարեց եւ անմիջապես էլ հավելեց. Սրանով Բաքուն չի բավարարվելու եւ շարունակում է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ հատկացնել բանակին։ Մի քանի ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ ավելի քան 1 տասնյակ համատեղ զորավարժություններ անցկացրեց։ Սպառազինության նորանոր գործարքներ կնքեց, այդ թվում Եվրամիության անդամ Իտալիայի հետ, ամրապնդեց ռազմական համագործակցությունը Վաղեմի դաշնակից Իսրայելի հետ։
Նաուչուն, չունքի բիզ դայմա հազար օլմալիխ։
Ինչու՞, որովհետև մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Մեծանում են սպառնալիքները, մեծանում է վտանգը եւ մենք միշտ պետք է ի վիճակի լինենք հաղթահարելու ցանկացած սպառնալիք։
Դունյանն ən güclü։
Չնայած ամիսներ ձգվող շրջափակմանը, գազի հոսանքի դեղորայքի բացակայությանը, պարենային սուր ճգնաժամին, ադրբեջանական դարպասներին ծնկաչոք հայերի տեսարաններն ուշանում էին, Բաքուն էլ ավելի խստացրեց ճնշումը։ Օգոստոսի վերջին նախրադադարը խախտվեց Հայաստանի սահմաններին, հայկական կողմը 3 զոհ ունեցավ, Ադրբեջանը 3 վիրավորի մասին հաղորդեց։ Վարչապետ Փաշինյանը հազանգեց, Ադրբեջանը զորք է կուտակում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով։
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջան այս գործողություններով ի ցույց է դնում ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի Հանրապետության նոր ռազմական սադրանք ձեռնարկելու իր մտադրությունը։
Սոցցանցերը հեղեղված էին ադրբեջանական բանակի եւ զինտեխնիկայի կուտակումների մասին տեսանյութերով, թվում էր բանակին հրահանգված էր Հավսար զգաստ, մնում էր կրակ հրամանը հնչեր, դա էլ չուշացավ։ Սեպտեմբերի 19-ին առավոտյան Բաքուն պնդեց, թե 9 ամիս շրջափակված Սովի մատնված Ղարաբաղի բանակը երկու ուղղություններով հարձակվել է տասնյակ անգամներով իրեն գերազանցող Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Ադրբեջանի վրա։ Դա դարձնելով պատրվակ, Բաքուն սկսեց այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողությունը, որի մասին մամուլը գրում էր շաբաթներ շարունակ։ Լայնածավալ հրետակություն տակ էին քաղաքներն ու գյուղերը, թեև մինչ այդ Ալիևը արեմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգների իշխանությունը ին վստահեցրել էր, կրակ չի բացի խաղ բնակչության վրա։ Ադրբեջանը մեծ պատերազմ է սկսել, որի ընթացքում հայկական կողմը մի քանի 100 վիրավոր ունի եւ շուրջ 100 զոհ։ Նույն օրը Ռոյթերզին պատմում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախար գործար Ռուբեն Վարդանյանը տեղի ունեցողը որակելով էթնիկ
զտում։
Ստեփանակերտի մատույցներ հասած ադրբեջանական զորքը կրակը դադարեցրեց 1 օր անց միայն, երբ Ստեփանակերտը վայր դրեց զենքը։ Օրեր անց հաղորդվեց, թե նախագահ Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել Արցախը լուծարելու բանակազինաթափելու մասին։ Հանրապետության գոյությունը 3 տասնամյակ հերքող ադրբեջանական մամուլը առանձնահատուկ ցնծությամբ դիմավորեց այդ լուրը, ինչպես նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ձերբակալությունը։ Ալիևը մինչդեռ ձեռնաշխտաներով ու նվաստացումներով նրանց բանտարկելուց հետո անգամ չէր դադարեցնում սպառնալիքներն ու ծաղրը։
Ինձ ոնոն դա չայի, որտա Թաջիկխանադա վերելիր։ Բիզին բայրաղմիս է բախ, որադոդը։
Ադրբեջանի դրոշը ծածանվում է Խանքենդիում եւ դա պետք է նրանց համար դաս լինի։ Նրանք կարծում էին, թե իմ ասածը դատարկ խոսքեր են։ Ոչ, այն ամենն, ինչ ասել եմ, իրականացրել եմ, դա բոլորը գիտեն, այդ թվում Հայաստանում, եւ թող չմոռանան հայրենական պատերազմը եւ հակահաբեկչական միջոցառումները։ Եթե Հայաստանում որևէ ուժ դեռ ռևանշի մասին է մտածում, թող ուշադիր նայի այդ կադրերը։
Ռևանշ հակքնդը դիշունուրսա, բայց բու կադրլարա յախշի բախս։
Ադրբեջանի նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի ղեկավարը Ստեփանակերտ մտավ։ Պատմական այցը հայտնի սցենարով էր՝ տեսախցիկների առաջ ծնկի գալ, համբուրել ադրբեջանական դրոշը։ Տասնամյակներ շարունակ իր համար անհասանելի այդ քաղաքում նախագահ Ալիևը ոգևորությունը չէր թաքցնում։ Լուսանկարվում էր մեկ նախագահական նստավայրում, մեկ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, միջանցքում, պատշգամբում ու կռիվ տալիս անգամ Արցախի դրոշի հետ։ Հոկտեմբերյան այդ օրը Արցախի 100 000 բնակիչները բացառությամբ մի քանի հոգու արդեն լքել էին իրենց դարավոր հայրենիքը։ Հրացողների համար, ինչպես խոստացել էր Ադրբեջանի ղեկավարը, Լաչինի միջանցքը բաց էր։
Ձայներ, վախ, սարսափ։
Արաբար չկա։
Ես կարող եմ պատահել գտնվի, բայց որտե՞ղ գտնվի։
Բռնի տեղահանում էթնիկ զտում, այսպես են արևմտյան առաջնորդները կատարվածը բնորոշում։ Բաքուն հակադարձում է, թե իբր Ղարաբաղի հայերը ինքնական որոշեցին արտագաղթել, մինչդեռ Ադրբեջանի բազմաստ պետությունը նրանց համար ինտեգրացիայի գայթակղիչ պլաններ ուներ։ Ծրագիրն ի դեպ հրապարակվեց, երբ Ղարաբաղում հայեր գրեթե չէին մնացել։ Ադրբեջանցի անկախ լրագրող Շահին Ռզաևի խոսքով Ալիևի վարչակազմի համար իդեալական է Ղարաբաղն առանց հայերի տարբերակը, որի համար այդքան ջանքեր էին գործադրել։
Անձամբ ես ինձ դնում եմ Ղարաբաղցի հայերի տեղը և հասկանում եմ, որ դա ինձ համար կլիներ չլուծվող դիլեմա։ Ես ամենայն հավանականությամբ կհեռանայի, քան կընդունեի երեկվա թշնամու քաղաքացիությունը։ Այդ ինչ մեծ կամք պետք է լինի կամ բացարձակ անելանելի իրավիճակ, որպեսզի գնաս այդ քայլին։
Ղարաբաղյան հակամարտության գծով հեղինակավոր փորձագետ Թոմ Դևալի խոսքով Բաքուն անկեղ չէր վերաինտեգրման հարցում և արևմուտքում նույնպես կիսում են իր այդ կարծիքը։
Ակնհայտ է, որ ռազմական գործողությունը կոչված էր վախեցնելու և ահաբեկելու ղարաբաղցիներին, որպեսզի նրանք հեռանան։
Ղարաբաղ
Հայերը հեռացան, Արցախի տեղանունները դարձել են ադրբեջանական, ամենուր այդ երկրի դրոշներն են. Ղարաբաղ Բիզիմդիր, Ստեփանակերտում ադրբեջանական բանակի ռազմական շքերթին հայտարարեց Իլհամ Ալիևը, թերևս ինքն էլ գիտակցելով, որ տարիներ շարունակ իր շուրթերից հնչող այդ բարակապակցությունն առաջին անգամ է իրականությանը լիարժեք համապատասխանում։
Օնոգերը բիս ըս սարհադմզի կորումալիդիխ։
Մենք բոլոր խնդիրները լուծել ենք, բայց հարցերը, որոնք վերաբերում են բանակաշինությանը, առաջիկայում ևս կմնան մեզ համար առաջնային։ Թող յուրաքանչյուրն իմանա, որ այսուհետ մեզ հետ պետք չէ կատակել։ Մենք ենք թելադրողն այստեղ։
Տասնամյակներ շարունակ Բաքուն պնդում էր, թե Ղարաբաղն է Հայաստանի հետ խաղաղության հիմնական խոչընդոտը, սակայն Արցախը գրավելուց հետո էլ Ալիևը չմեղմեց դիրքորոշումը։ Տարեվերջին արևմտյան միջնորդության բառնավազն 4 հանդիպում տապալեց տարբեր պատճառաբանություններով, ու մինչ դիվանագետները շտապում էին Բաքու բանակցային գործընթացը վերականգնելու, Ալիևը կրկին անակնկալի բերեց բոլորին հայրենասիրական էֆորիայի ֆոնին, որոշելով գնալ արտահերտ նախագահական ընտրություն։ Ինչու հենց հիմա, ինչ փոխվեց և երբ չիմացվեց, բռնապետական երկրում նման հարցերը ընդունված չեն։ Վերլուծաբանները ենթադրում են միայն, որ Ադրբեջանի երկարամյա ղեկավարը փորձում է օր առաջ ամրագրել հաջորդ 7-ամյա ժամկետը, քանի դեռ պայմաններն իր համար նպաստավոր են։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ի դեպ ընտրատեղամասեր կբացվեն նաև Ղարաբաղում ու հարակից 7 շրջաններում, հնարավորություն տալով Ալիևին հայտարարել, թե նա ընտրվել է ողջ 86,000 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի կողմից։
Ուզուն իլլերդի, բյթյուն հերկես դիրդի կի, կիմ Ղարաբաղ ազատ է դեզ է։
Երկար տարիներ բոլորն ասում էին, ով ազատագրի Ղարաբաղը, նա կլինի մեր հավերժ նախագահը։ Կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևն այս պաշտոնին արժանի է իր քաղաքականության 20 տարիների ադրբեջանական ժողովրդին ծառայելու և օկուպացված տարածքների ազատագրման համար։
Ընդդիմությունը բոյկոտում է փետրվարի 7-ին կայանալիք ընտրությունները, թե ոչ ոք չի կասկածում, որ Ալիևը հերթական շռնդալից հաղթանակն է տոնելու։ Նա մինչ այդ ջերմեռանդորեն չեզոքացնում է երկրում մնացած վերջին ընդդիմադիրներին ու անկախ լրագրողներին, չնայած արևմուտքի հորդորներին կես տարուց ավելի է բանտում է նաև հայտնի տնտեսագետ Գուբատ Իբադողլուն։ Նա միայն մեկ մեղք է գործել, ասել է ճշմարտություն ու բացահայտել երկրում համատարած կոռուպցիան, ասում է տնտեսագետի դուստրը տարակուսելով, այսքանից հետո ինչու է արևմուտքը տարբերություն դնում Ալիևի ու Պուտինի միջև։
Ալիևը consider good dictator in
Չգիտես ինչու Ալիևը Եվրոպայում համարվում է լավ բռնապետ։ Չկա տարբերություն Ալիևի եւ Պուտինի միջև։ Այդ դեպքում ինչու Պուտինի նկատմամբ կիրառվող վերաբերմունքը Ալիևի դեպքում չկա։ Այդ պատժամիջոցներով կարելի է ավելին հասնել Ադրբեջանի դեպքում, քան օրինակ Ռուսաստանի։
100,000 մարդու հայրենիքից զրկելու, հարևան երկրի տարածքները օկուպացնելու, սեփական քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարելու համար պատժամիջոցներ սակայն չեղան։ Տպավորություն է, ասես հիմա Ուկրաինայի դեմ պատերազմի ֆոնին Ադրբեջանը պետք է բոլորին, տարեվերջին գրեց ամերիկյան Bloomberg-ը։ Ճիշտ այդ օրերին հայտնի դարձավ, որ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության հեղինակավոր գագաթնաժողովը հաջորդ տարի անցկացվելու է Ադրբեջանում, երկրում, որը ժողովրդավարության ցուցանիշներով աշխարհի ետնապահներից է և հայտնի է որպես մոլորակի ամենաախտոտված, էկոլոգիապես կործանված վայրերից մեկը նավթի արտահոսքերի պատճառով։
վերադառնանք ներքին խնդիրներին եւ խոսենք իշխանության ընդդիմություն մշտական վեճերի առարկա պարգեւա վճարներից։ Չնայած կոշտ քննադատություններին, պետական պաշտոնյաների մեծ մասն, այդ թվում եւ ազգային ժողովն, անցած տարին եւս փակեց լրացուցիչ ֆինանսական պարգեւներով 17-13-րդ աշխատավարձից բացի, շատերը ստացել են նաեւ ամանորյա առանձին պարգեւա վճար աշխատավարձի չափով։ Արդյոք քաղաքացիները տեղին են համարում պաշտոնյաների պարգեւա ումները արդյունավետ համարում են պետական գերատեսչությունների աշխատանք ազատությունը փորձել են իրենցից ճշտել։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Պետական մի շարք գերատեսչություններ 2023-ը եզրափակել են պարգևավճարներով։ Ընդ որում, այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձին ավելացել է ևս մեկը՝ ամանորի և Սուրբ Ծննդի համար։ Երկու դեպքում էլ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով են պարգևատրվել պաշտոնյաներն ու հանրային ծառայողները։ Պարգևատրումներ, սակայն, ոչ բոլորն են ստացել։ Օրինակ, կառավարությունից հայտնում են, որ վարչապետի աշխատակազմը ոչ 13-րդ աշխատավարձ է ստացել, ոչ էլ ամանորի ու Սուրբ Ծննդի համար է պարգևատրվել։ Փոխարենը կառավարության ղեկավարի աշխատակազմը տարվա ընթացքում է պարգևատրվել։ Որքան և երբ, գործադիրից չեն հստակեցրել։
Պարգևատրումն իրականացվել է 2023 թվականի ընթացքում բոլոր աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման որակի և արդյունավետության տարեկան կտրվածքով ամփոփման արդյունքում։ Օրենքով նախատեսված պարգևատրումներ, դրամական խրախուսանքներ և հատուկ վճարներ հոդվածի միջոցներից։
Հայտնում են վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչությունից։ Իսկ թե նախարարությունները պարգևավճարներ տրամադրել են, թե ոչ, գործադիրից առաջարկել են առանձին հարցումներ ուղել կոնկրետ գերատեսչությունների։ Իսկ օրենսդիր մարմնում պատգամավորներն ու աշխատակազմը տարեվերջին նախատոնական երկու պարգևավճար են ստացել, երկուսն էլ մեկ ամսվա աշխատավարձի չափով։
Դեկտեմբեր ամսին ազգային ժողովի պատգամավորները, պետծառայողներն ու աշխատակիցները մեկ դրույքա չափով պարգևատրվել են ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով, նաև, այսպես ասած, 13-րդ աշխատավարձ են ստացել էլի մեկ դրույքա չափով։
Պարգևավճարների համար ըստ խորհրդանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի ազգային ժողովի միջոցներից շուրջ 500 000 դրամ կամ 1,250,000 դոլար է հատկացվել։ Խորհրդանի ղեկավարն անդրադառնալով պարգևավճարների թեմային հայտնել էր, դրանք այսուհետև տարվա մեջ երկու անգամ են տրամադրվելու՝ Հայաստանի անկախության և ամանորյա տոների առիթով։
Պարգևավճարները այսուհետ լինելու են սեպտեմբերի 21-ին և տարվա վերջում այն միջոցների շնորհիվ, որոնք որ խնայվել են, և պետք է ասեմ, որ բացի խնայված և պատգամավորներին պարգևավճար տրամադրելուց, մենք բավականին գումար նաև վերադարձրել ենք կառավարությանը։ Դրանք լինելու են ամեն տարի, քանի դեռ ես ազգային ժողովի նախագահ եմ։ Այլևս այն համակարգը, որը որ քաղաքացիները էլի շատ քննարկում էին, որ ամիսը 1-2 ամիսը 1 պարգևավճարներ են ունում, չի լինում։
Երևանի քաղաքապետանը եւս բոլոր 667 աշխատակիցներին, այդ թվում ղեկավար կազմին, 2023-ի ավարտին, այսպես ասած, 13-րդ աշխատավարձ է փոխանցել։ Պարգևավճարների համար ըստ քաղաքապետանի շուրջ 223 000 000 դրամ է տրամադրվել կամ ավելի քան 500 000 դոլար։
Ինչ վերաբերում է ՊՕԱԿ-ներին, ապա դրանք առանձին իրավաբանական անձինք են, որոնց համար համայնքային բյուջեից հատկացումներ չեն եղել։
Արդյոք քաղաքացիները տեղին համարում են պաշտոնյաների ու պետական աշխատողների պարգևադրումները, արդյունավետ համարում են պետական գերատեսչությունների աշխատանքը, փորձեցինք հենց իրենցից ճշտել։
Պարգևավճարը լավ բան է, թող բոլորն են ստանան։
Նույն կարծիքի։
Նորմալ։
Ով որ ստանում է, իրան հարցրեք, կներեք, մենք չենք ստացել նման բան։
Չեմ գնահատում իրանց աշխատանքը, ուղղակի ես մար ապրում։
Խալել համարում եք պարգևավճար։
Իհարկե, իմի խեղճ թոշակառուները մի կերպ յոլ են գնում, մի անգամ չհիշեցին դրանց, այն ժամանակ էլ մեկ-մեկ օգնություն էին տալիս, էդ էլ թարգեցին։ Իսկ իրանց պարգևավճարները պարտադիր պետք լիներ։
Եթե 30,000 թոշակ եմ ստանում, դրանով ի՞նչ պիտի փոխված լինի իմ տանիքում, ոչ մի բան։ Իսկ իրանց դոլարները բարձրանում է, ավելանում է, կրկնապատկվում, երապատկվում, ոչ, նրանք դոլարներ էլ են շատ ստանում։ Գներեք տղա ջան, այդքանը կարող եմ ասեմ միայն։
Ինչքան հասնում է իրանց, այնքան կարելի է, բայց ժողովրդի մասին էլ մտածեն, էլի կարելի ավելի լավ, ասենք, կարևոր բաների վրա ծախսել այդ գումարները։
Ես լավ եմ վերաբերվում, բայց պետք է մի քիչ ուշադրություն դարձնել ժողովրդին։ Ժողովրդի վիճակը այդքան էլ բարենպաստ չի։ Պարգևավճարները մի քիչ պետք է իմաստությամբ դա անել, որպես այսպիսի շերտավորումը շատ այսպես մեծ չլինի։
Մի քիչ անարդար է, որտեվ կան ինձ ծառայողներ, ինձ աշխատանք, որ այդ ոչ թե պարգևավճարը պետք իրանց տալ, այլ գոնե մի փոքր իրանց աշխատավարձը բարձրացնել։ Չասեմ, որ ոլորտին ա վերաբերվում, բայց անարդարություն կա։
Նկատի ունեք ուսուցիչ։
Ուսուցիչներին չէ, նրանց, ովքեր պահում են մեր սահմանը։
Չզգային լրահոսին անդրադառնանք, տարին Ուկրաինան դիմավորեց նոր արյունահեղությամբ։ Հունվարի 2-ի գիշերը Ռուսաստանը զանգվածային հրթիռային հարձակում է իրականացրել, թիրախավորելով Խարկովն ու Կիևը, հաղորդվում է տասնյակ զոհերի վիրավորների մասին։ Ուկրաինական ուժերն էլ կրակի տակ են պահում սահմանակից Բելգորոդա։ Ազաբաբայանն է հետևում։
Ռուսական բանակն այսօր առավոտյան կրկին հրթիռային հարվածներ է հասցրել Կիևին և Խարկովին։ Հրթիռային հարձակմանը նախորդել էին անօթաչուների հարձակումները։ Մասնավորապես Կիևի Սալովենսկի թաղամասում տուժել է բնակելի բարձրահարկ շենք, երկու բնակիչ, ինչպես հայտնել է Կիևի քաղաքապետը, զոհվել են, եւս 49 տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Ընդհանուր առմամբ 3-ը զանգված են հրթիռակոծության հետևանքով, զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել 119։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի վերջին հարձակումները միայն ամրապնդում են ուկրաինացիների վճռական պաշտպանելու իրենց ազատությունը, ասում է Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքը։ Այս գիշեր ռուսական հրթիռային հարվածի տակ էր հայտնվել նաև հենց Ռուսաստանի տարածքը, Վարոնեժի մարզի գյուղը, որտեղ առնվազն 7 տուն լրջորեն վնասվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, թե Վարոնեժի մարզի գյուղը ռմբակոծվել է ինքնաթիրի զինամթերքի սխալ լիցքաթափման պատճառով։ Բացի այս, ռուսական կողմը պնդում է, թե հետ են մղել Ուկրաինայի կողմից Բելգրադի վրա պատասխան հրթիռային հարձակումը։ Քաղաքում և մարզում ավերածություններ կան, մարզպետը հայտնել է 1 զոհի և 5 վիրավորի մասին։ Մինչ ճակատում լուրջ փոփոխություն չկա, ուժգին կրակի տակ են խաղաղ բնակիչները և Ուկրաինայում և Ռուսաստանում։ Դեկտեմբերի 29-ին ռուսական ուժերը աննախադեպ ուժգին հրթիռակոծել են ուկրաինական քաղաքները, 30 մարդ էր զոհվել, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել։ Դեկտեմբերի 30-ին հաջորդ օրը հրթիռակոծվել էր ռուսական Բելգրադը, վերջին տվյալներով այդ ժամանակ մահացել էր 25 մարդ։ Հունվարի 1-ին հայտնի է դարձել հիվանդանոցում 4-ամյա աղջկա մահվան մասին, ավելի քան 100 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինացի զինվորականները պաշտոնապես չեն մեկնաբանել Բելգրադի հրետակոծությունը։ Բելգրադի գնդակոծությունից հետո նախագահ Պուտինը սպառնացել էր, որ ռուսական զորքերը ավելի հաճախակի հարձակումներ կսկսեն Ուկրաինայի վրա, և արդեն մի քանի օր է ուկրաինական քաղաքները ուժգին հրթիռակոծվում են։
Մասսայրայական խմբավորման և Իսրայելի միջև պատերազմի տարածման վտանգ նոր օրի մեծանում է, միաժամանակ Իսրայելը կարծեք թե ավելի հեռուն գնացող պլաններ ունի, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Իսրայելի կառավարության անդամները սկսել են շոշափել Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին դուրս հանելու գաղափարը, մոտավորապես այնպես, ինչին հասավ Ադրբեջանը, ստանալով Լեռնային Ղարաբաղը առանց հայերի։ Իսրայելի ազգային անվտանգության և ֆինանսների նախարարները հայտարարել են, թե պաշտպանում են Գազայի հատվածի բնակիչների կամավոր միգրացիան տարածաշրջանից։ Վաշինգտոնը կտրուկ արձագանքել է այս հայտարարություններին։ Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները մերժում է Իսրայելի նախարարների հայտարարությունները, որոնք հանդես են գալիս պաղեստինցիների վերաբնակեցման օգտին Գազայի հատվածից դուրս։ Այդ հայտարարությունները գրգռիչ են և անպատասխանատու։ Իսրայելի կառավարության ներառյալ վարչապետի կողմից մեզ պարբերաբար և հետևողականորեն ասվել է, որ նման հայտարարությունները չեն արտահայտում Իսրայելի կառավարության քաղաքականությունը։ Մենք հստակ հետևողական և միանշանակ են եղել, որ Գազան պաղեստինյան տարածք է և կմնա պաղեստինյան տարածք, որն ապագայում այլևս չի գտնվի Համասի վերահսկողության ներքո և ոչ մի ահաբեկչական խմբավորում չի կարող սպառնալ Իսրայելին, հունվարի 2-ին գրավոր հայտարարությամբ ասել է Մեթյու Միլլերը։ Ֆրանսիան ևս չի պաշտպանում Գազայի հատվածի բնակիչների ստիպողաբար տեղահանումը։ Այս մասին լրագրողներին ասել է Մակոն Ֆրանսիայի դեսպան Նիկոլա դե Ռիվիերը։ Փարիզը կտրականապես դեմ է բնակչության բռնի տեղահանմանը, ասել է նա, աբսուրդ համարելով պաղեստինցիներին Գազայի հատվածից հեռացնելու գաղափարները։ Պաղեստինցիները Գազայի հատվածում պետք է շարունակեն ապրել ապահով և անվտանգ և լավ պայմաններում, դա առաջնահերթություն է, նշել է Մակոն Ֆրանսիայի դեսպան։ պաշտպանը, ընդգծելով, որ գլխավորը ռազմական գործողությունները ավարտելն է։ Իսրայելը կարող է շարունակել հարվածնել ռազմական օբյեկտներին, բայց պետք է դադարեցնի հարվածել քաղաքացիական բնակչությանը, ասել են։
Այս հետերաժամի համար այսքանն ենք, նախատեսել ազատությունը եթերում կլինի 19:00-ին առայժմ։